U sobotního vysílání Rádia Praha vás vítají Zdeňka Kuchyňová a Martina Bílá. V rubrice Panorama se vydáme do pražské zoo, která zahájila svoji 84. sezónu. Chybět nebude ekonomický přehled týdne. V rubrice Češi v zahraničí připomeneme 135. výročí narození architekta Jana Letzla, který vytvořil projekt průmyslového paláce v Hirošimě. Pak se vydáme do středověku, dozvíte se, kteří Češi v 16. a 17. století se plavili po mořích. V historické rubrice se podíváme do historického alba zaniklých šumavských obcí. A o čem bude rubrika Zaujalo nás? Zaujal nás řezbář, který z paroží vytvořil 97 druhů zvířat. Přeji hezký poslech.
Pražská zoologická zahrada letos zahájila svou 84. sezónu. Návštěvníci se při této příležitosti mohli seznámit třeba se 4 gepardními mláďaty. Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek při představování novinek letošní sezóny nejprve krátce shrnul tu loňskou.
Když jsme se tu sešli naposled, tak jsme vás informovali zejména o našich chovatelských úspěších, o tom, že ten rok 2014 byl rekordní co do počtu odchovaných druhů, a to už vůbec nemluvím o jejich vzácnosti. Naštěstí ten rok tedy byl také výjimečně úspěšný tím, že jsme dosáhli historicky rekordní návštěvnosti. Zase ještě na úplně na dotek jsme se přiblížili té hranici 1 400 000 návštěvníků ročně.
Co se týče nových přírůstků, očekává letos zoologická zahrada třeba příchod 3 nových lvů indických.
Ve druhé polovině července by měly přijít 3 lvy indičtí. Víte, že jsme v lednu podepsali smlouvy s indickou stranou a měly by to být tedy 3 lvy, 2 samice a 1 samec, kteří po více než 20 letech přijdou do Evropy, do toho evropského záchovného programu. Čili to z toho chovatelského hlediska nebo z hlediska akvizic zvířat určitě by měl být významný moment a doufejme, že to skutečně vyjde.
A kočkovitých šelem by mělo přibýt letos ještě více. Ze zoologické zahrady v Londýně by se do Prahy měla přistěhovat samice tygra sumaterského a oblíbené šelmy do třetice. Při zahájení hlavní sezóny proběhl i křest už zmíněných gepardích mláďat. Jsou to 4 samičky, narodily se koncem listopadu 2014 a očekává se, že právě oni budou velkým lákadlem pro návštěvníky. Do pražské zoo se také po několika letech vrátí orangutaní samec Pagy. Co se týče mláďat, v zoo se už letos vylíhly například 3 čápata marabu. Chov tohoto druhu je přitom velmi náročný. Na svět přišla také samička bunga horského, sameček vodušky červené nebo mláďata emu hnědého. Zoologická zahrada je častým cílem rodičů s dětmi. Ty se tady mohou setkat také s hrdiny nového večerníčku. Jsou jimi, jak jinak, příslušníci známé gorily rodinky v čele s Richardem. Večerníček Gorilí povídání je dílem Václava Chaloupka, který už dříve seznámil malé diváky s vidrýskem, medvědy nebo pruhovanými kamarády.
Když jsem chodil do pavilonu, díval jsem se na gorily ze stejných míst nebo na tu skupinu, ze kterých je mohou vidět návštěvníci. Postupně jsem je začal rozeznávat, začal jsem si na ně zvykat. No prostě začal jsem je mít rád a samozřejmě, když jsem viděl malého Nuru nebo Kiburiho, což je uličník, tak člověk si říká, ježiš, kdybych se tak s ním mohl pohrát, poškádlit. Doufám, že ten večerníček bude pokračováním té ochranářské snahy pražské zoologické zahrady o změnu vztahu ke gorilám, vztahu k lidovům, tak jako jsem se k ním změnil trošku já.
Gorily by se také měly v následujících letech dočkat nového pavilonu. Stavit by se mohl začít už v tomto roce. Nicméně pražská zoo si zaslouží pozornost nejen díky novinkám a chlupatým, šupinatým nebo třeba opeřeným přírůstkům. Stojí za to se tam vydat a všímat si i jejich dlouholetých obyvatel. Můžete třeba dodatečně popřát k 10. narozeninám kvídě, samici hrabáče kapského, nebo se zúčastnit speciálního setkání s oblíbeným živočichem.
Na řadě je ekonomický přehled uplynulého týdne. Sněmovna schválila rozsáhlou a kontroverzní vládní novelu energetického zákona. Podle ní se například bude platit poplatek na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nově podle kapacity jističe odběratelů místo podle spotřeby. Proti novele protestoval především energetický regulační úřad. Varoval, že ministerstvo průmyslu nevyčíslilo její dopady. Předlohu nyní dostane k projednání Senát. Poslanci neschválili sporný návrh, který by umožnil rozdělování solárních elektráren na menší. Panovaly obavy, že solární elektrárny by se rozdělení vyhnuly odvodu solární daně. Průmyslová výroba v únoru zrychlila meziroční růst na 4,5% z lednových 2,8%. Přispěla k tomu hlavně výroba aut, energií a elektrických zařízení. Produkce naopak klesala těžařům. Výsledky zveřejnil Český statistický úřad. Rostlo i české stavebnictví, a to o 6%. A ještě údaje o nezaměstnanosti. Ta v březnu klesla na 7,2%. Snižování nezaměstnanosti pomáhá začátek sezónních prací. Klesat by měla i v dalších měsících. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, a to 10,4%. V Praze je 5% nezaměstnaných, což je nejméně v Česku. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 6,9 uchazeče. V Praze byl slavnostně zahájen provoz nové části metra na trase A. 6-kilometrové prodloužení metra do Motola společně otevřeli premiér Bohuslav Sobotka s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou. Premiér slíbil, že stát pomůže hlavnímu městu se zlepšováním dopravní infrastruktury, včetně výstavby dalších stanic metra a s využíváním prostředků z Evropské unie. V novém úseku vznikly 4 zastávky. Mluvčí pražského dopravního podniku Jiří Šnábl říká, kolik dostavba metra stála.
Celkové náklady investiční se v tuto chvíli pohybují okolo částky 20 miliard korun, což právě nyní znamená tedy úsporu 2,5 miliardy oproti tomu původnímu předpokladu.
Odbory mladoboleslavské automobilky Škoda vyhlásily stávkovou pohotovost. S vedením společnosti se totiž stále nedohodli na růstu platů. První protesty odborářů budou v Mladé Boleslavi, Vrchlabí i Kvasinách ve středu 15. dubna. Stávkující zaměstnanci automobilky budou pracovat o hodinu méně. Automobilka navrhla růst mezd o 3% na následujících 12 měsíců. Odboráři na začátku vyjednávání požadovali růst mezd o 6,5%. Poté požadavek o něco snížili, ale neuvedli o kolik. Škodovka podle mluvčí společnosti důvod k protestu nevidí, respektuje ale právo zaměstnanců.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je rubrika Češi v zahraničí a my začínáme jedním výročím. Před 135 lety se narodil architekt Jan Letzl, který vytvořil projekt průmyslového paláce v Hirošimě. Stal se spojnicí mezi Japonskem a Čechami. V zemi vycházejícího slunce působil v letech 1907 až 1923 a vytvořil tu dílo, za něž si získal obdiv Japonců. Stavil soukromé i veřejné stavby, například projekt průmyslového paláce v Hirošimě. Ten se stal nakonec s mírovým symbolem. Jako jediný přečkal v epicentru výbuch jaderné bomby v roce 1945. Jeho torzo dodnes připomíná oběti jaderné katastrofy. Jana Letzla připomnělo v Česku před pár lety i pozoruhodné divadelní představení. Jehož autorkou je japonská bohemistka a teatroložka Shimako Murajová.
Fujita Fumiko-san toyu nihonno ano onnano kata ga Jan Letzl wa zettaini.
Chtěla jsem ve své práci ukázat, že Jan Letzl nebyl německý inženýr, jak si mnozí lidé mysleli, ale stoprocentní Čech. Přestože jsem za minulého režimu po 13 let nedostala vízum k návštěvě Československa, celou dobu jsem se tímto tématem zabývala. V minulosti v Japonsku o Janu Letzlovi nikdo nevěděl, ale od chvíle, kdy se jeho palác v Hirošimě stal památkou zapsanou na seznamu UNESCO, o něm vědí všichni Japonci. Shimako Murajová vydala o Janu Letzlovi i knihu. V Česku byla vydána v roce 2003. Paradoxní je, že žádná z dalších Letzlových staveb se v Japonsku nedochovala. Zničilo je buď zemětřesení nebo válečné události. Jan Letzl pocházel z Náchoda a v České republice postavil například secesní pavilon Dvorana z roku 1905 v obci Mšené Lázně. Také se podílel na úpravě vnějších kovových prvků secesního hotelu Šroubek na pražském Václavském náměstí, který se dnes jmenuje Hotel Evropa. Poté odešel do Egypta a následně do Japonska, kam přivezl právě železobetonovou a ocelovou konstrukci. A teď krátký pohled do minulosti. Vydáme se za českými krajany cestovateli. Plavili se po moři, zažívali dobrodružství, cestovali do svaté země, bojovali s piráty, jeden z nich byl naopak podílníkem na korzárské lodi. V rubrici Češi v zahraničí se dnes vydáme do historie, konkrétně do období 16. a 17. století, kdy se na vlnách pod plachtami, jak se jmenuje výstava v Hradci Králové, plavili i Češi. Muzeum východních Čech nabízí osudy pěti z nich.
Těch Čechů jsme vybrali jenom několik, ono jich byla určitě celá řada, ale snažili jsme se vybrat určité osobnosti.
Uvedl Stanislav Hrbatý, který výstavu připravoval. První z Čechů je Oldřich Prefát z Vlkanova. Pocházel z bohaté měšťanské rodiny a v Praze založil dílnu na výrobu měřících přístrojů, astronomických a matematických pomůcek. Roku 1546 se vydal do Benátek a odtud na pouť do svaté země. Cestu velmi podrobně zdokumentoval a vydal i svůj deník. Cesta tam i zpět trvala půl roku. V rukopisu velmi barvitě líčí například, jak vypadala loď, na kterou se narodil a co měli k jídlu.
Stejně tak velmi podrobně, což je zajímavé, líčí i smlouvu, kterou měli vlastně s tím patronem té lodi, co všecko jako on musel pro ně udělat.
Víte, co to bylo, co jim musel zajistit?
Ta smlouva je poměrně dlouhá, je velice zajímavá, protože řeší naprosté detaily. On jim vlastně se zavázal, že za těch 45 benátských korun na hlavu měli takové služby all inclusive, protože vedle toho tam byli ještě další poutníci, kteří platili jenom 10 benátských korun, čili to měli bez stravy a bez dalších věcí, ale on jim musel zajistit k jídlu, že budou dostávat chléb, víno, maso, sýr, ovoce, čistou vodu. Je tam specifikováno, že voda má být čistá, ne zatuchlá, že třeba posádka nesmí jíst s nimi, aby žebrala o jídlo a takovýhle detaily. Vedle toho, když teda dojeli do té svaté země, měli jim zajistit doprovod, zaplatit za ně veškeré poplatky, které byly vybírány spojené tedy s tou cestou do Jeruzaléma. Stejně tak vlastně měl dostat zpátky a to všecko bylo pod takovou pohrůžkou, že kdyby tedy on něco z toho nesplnil, tak by dostal jako velikou pokutu a zároveň by mu propadl veškerý majetek, včetně té lodi. Čili pro něho to bylo asi velmi rizikové, by se dalo říci, protože ku příkladu ve srovnání potom s Krištofem Harantem z Požic a bez Družic, který je další ze zmiňovaných poutníků, který podnikl podobnou cestu později tedy, tak tam se ty poměry v té dopravě asi už změnily, protože tam oni sami si museli kupovat jídlo, trvanlivé potraviny, suchary, uzené jazyky, parmezán, mandle, fíky, rozinky, víno a to měli všechno schované v takové truhle, kterou si tam zakoupili, na které spali. A vedle toho si ještě třeba té zajímavost u toho Krištofa Hranta nechal ušít kutny jako podobné oděvu františkánů, aby se vydávali vlastně pro ten arabský svět jako duchovní, protože tam potom už ten arabský svět nebyl už asi tak vstřícný, nebo víceméně on tam píše, že se tam zmnožilo velké množství vlastně různých poplatků, povolení, které oni museli také hradit. A dokonce toho Hranta tam okradli potom, takže to srovnání vlastně té samé cesty toho jeho předchůdce Oldřicha Prefáta a Hranta je velice zajímavé.
Jaký tam je rozdíl časový mezi těma dvěma cestami?
Oldřich Prefát v tom roce 1546 a Krištof Harant, ten se vydal na cestu v roce 1598 spolu s Heřmanem Černínem z Chudenic.
Tak to zase není takový odstup.
Pravděpodobně dramaticky se tam měnily ty podmínky, protože ten Prefát to líčí, jakože o ně bylo velmi dobře postaráno a Krištof Harant museli uplatit nějakého úředníka, aby jim postoupil svůj kajutu a je to trošku takový posun.
Jak dodal Stanislav Hrbatý, další z Čechů, který cestoval v polovině 17. století, byl Šimon Alois Tudécius. Budoucí děkan Pražské lékařské fakulty se jako student vydal roku 1656 do Itálie a tam se nechal najmout jako dobrovolník na papežskou loď. Ve společnosti šlechticů, vojáků i otroků strávil téměř 3 roky. Popisuje radosti i strasti na benátských válečných galerách. Zažil několik vojenských střetů, kdy museli bojovat s tureckými loděmi nebo se snažili dobývat nějakou část na pevnině. Prošli i karanténou.
Vypuknul mor a oni byli vzati do karantény, že je tedy nepustili do přístavu. A on na to potom vlastně zpětně i jakoby vzpomíná, že vlastně to pro něj byly velmi cenná zkušenost, právě třeba to setkání se s tou morovou nákazou, jakožto už potom vystudovaného lékaře a děkana Pražské lékařské fakulty.
Dalším Čechem, který objevoval na lodích cizí země, byl známý rytec Václav Holar. I když většinu života prožil v cizině, zůstal Čechem a dával to najevo. Známá je například i forma jeho jména Venceslaus Holar Bohemus. Za pobytu v Anglii vytvořil krásné grafické listy s tématikou lodí a veduty anglických přístavů. Na sklonku svého života doprovázel anglickou diplomatickou misi do marockého Tangeru.
Kde tedy Angličané měli svoji pevnost, kterou on zdokumentoval, zajišťoval tu obrazovou dokumentaci. Pobyl v tom Maroku zhruba 3 měsíce a potom se tedy opět navracel do Anglie. A při zpáteční cestě byla ta jeho výprava, nebo ta jeho loď, Mary Rose, napadena alžírskými piráty. A tuto bitvu vlastně on zachytil i na té své grafice, přímo s popisem, jak se to zhruba odehrávalo, jaký byl průběh té bitvy. Téměř, nechci říct úplně téměř každý, ale některý z těch Čechů má nějakou právě zkušenost s nějakou námořní bitvičkou. Jo? Konkrétně třeba i ten Oldřich Prefát z Vlkanova při té zpáteční cestě byl napaden opět tureckými galérami. Došlo k zajetí několika námořníků z té jeho lodi. Popisuje tam ty přípravy, jak ty lodě doplouvaly. V ní vidíme, je třeba dojede až druhý nebo třetí den, tak oni jak si nebyli jistí, tak preventivně se připravovali na boj a jim se to velice vyplatilo, takže dostávali od toho patrona instrukce, co mají dělat, za co se mají schovávat a tak dál. Takže to je jeden typ bitvy z 16. století a tady je to vojenský konflikt na moři ze 17. století, kdy ty lodě vlastně postupně na ně najížděly, střílely a po zhruba 2 dnech, kdy teda jedna loď se snažila přiblížit, mluvím teda teďka o tom Václavu Holarovi, tak té anglické posádce se podařilo jí rozervat plachtu, poškodit jí a ona teda se odklonila a ostatní lodě ji následovali a nechali je víceméně být jako takovou problematickou kořist.
Mnozí Češi s korzáry na svých cestách bojovali, jeden z nich se však korzárem stal. A tím je Augustin Heřman, mořeplavec, obchodník, kartograf a korzár. Stal se prvním Čechem, který se v Americe prokazatelně usadil.
Původně emigroval s rodinou do Holandska a potom ve službách Západu indické společnosti se v roce 1633 vydal do Severní Ameriky, kde začal podnikat a byl vlastně činný nejen v té námořní dopravě, ale jako podílník korzárské lodi se podílel na těch korzárských výpadech na španělské lodě plující z Jižní Ameriky a později podnikl vlastně mapování Virginie a Marylandu pro lorda Baltimora. Za to dostal vlastně kolonii Maryland a jeho mapa byla jako velice ceněna, jako velmi podrobná na tu dobu a vycházelo se z ní ještě několik pozdějších let.
Na mapu přidal i svůj portrét a kolem něj nechal vylít své jméno s přídomkem Čech, Augustín Herman Bohemian. Také pozemky, které dostal, pojmenoval Bohemia Manor, tedy české panství, a postavil se tam velký dům. Hermanovým dílem je také jedno z prvních vyobrazení New Yorku z roku 1650. Zajímavé je, že bylo objeveno pracovníky Rakouské národní knihovny ve Vídni teprve v roce 1992. O Heřmanovi vyšla i kniha, jejímž autorem je česko-americký historik Tomáš Čapek. Na Augustina Heřmana se nezapomnělo ani dnes. Replika jeho lodi dnes pluje po Středozemním moři a jednou byla i v Americe. Jejím kapitánem je Josef Dvořák z Hradce Králové.
To, že tady stávaly domy, připomíná už jen pár ovocných stromů. Na místě políček jsou lesy a louky. Taková je dnes realita mnoha bývalých obcí v pohraničí. O zmizelé obce je v poslední době velký zájem a vstříc mu vychází i Národní park Šumava, na jehož území se nachází mnoho z nich. Na starých fotografiích tak alespoň na chvíli ožívají obce a osady Březová Lada, Radvanovice, Knížecí Pláně a mnohé další. Zalistovat historickým albem Šumavy nás v historických obzorech pozve tiskový mluvčí parku Jan Dvořák. Podle čeho jste vybírali ty zaniklé obce, které jsou součástí toho projektu?
Vezmu to trošku ze široka, ale opravdu jenom drobec. Těch zaniklých obcí na celém území Šumavy je necelá stovka. Čili ten výběr musel proběhnout a vybírali jsme je tak, aby jsme o nich měli především ty informace o jejich vzniku, jak se tam žilo, zhruba kolik tam bylo domů, kolik tam žilo lidí, také aspoň informace o jejich zániku. Ale zároveň jsme potřebovali, aby ty zaniklé obce byly na turisticky přístupných místech, aby nebyly někde v prvních zónách, protože těch obcí je také několik, které jsou vlastně v těch prvních zónách dnes. Vyšla z toho 30, která splňovala ty atributy, včetně toho, že my jsme k těm obcím potřebovali mít nějakou fotodokumentaci. Konkrétně minimálně 4 historické fotografie, které představujeme vždy na tom fotoalbu, na tom místě, kde ta obec stála. Ne vždy to bylo jednoduché a ne vždy se to podařilo. Nakonec se opravdu vybralo těch 30 obcí, které jsou rozesety doslova a do písmena jako korálky od severu na jih Šumavy. Vlastně ta první obec, kterou na severu můžeme najít, tak je z Hůří u Železné Rudy. Na jihu leží, respektive ležela Zadní Zvonková až u dnešního Lipna.
Vy už jste zmínil, že nebylo lehké najít ty materiály k těm obcím. Jak jste je tedy schánili?
Měli jsme k ruce pár pamětníků, tady vyjmenuju konkrétně třeba paní Marii Malou, což je přímo rodačka z Předních Paští, které vlastně jsou také zaniklé. Ta, jak říká sama, byť byla malá holčička, když domy v její vesnici padaly k zemi, ale má to prostě před očima a je takovou studnicí té historie těch zaniklých obcí. Další lidé, kteří pomáhali, tak je například milovník a znalec Šumavy Emil Kincel nebo pan Zdeněk Roučka, který vydal několik knih právě s historickými fotografiemi a který vydal knihy o historii Šumavy. Takže ti lidé pomáhali jak tedy fotografiemi, tak pomáhali i těmi informacemi, které oni v průběhu let své činnosti tak je poschraňovali a vlastně nám je poskytli. To byla strašně důležitá věc a důležitý moment, bez kterého by to prakticky tento projekt vůbec by vlastně nebyl uveden v život.
Liší se nějak osudy těch obcí, nebo tam jedeme pořád odsun, pár let to fungovalo v hraničním pásmu a potom demolice?
Tento osud, jak vy jste nastínila, to znamená, že ty obce tam před druhou světovou válkou fungovaly, žily, byly tam stovky obyvatel. Byly stovky obyvatel v těch obcích, kde prakticky dneska po nich není ani kámen. Pak právě přišla druhá světová válka, Sudety a odsun Němců po druhé světové válce, tak drtivá většina obcí právě na Šumavě takto skončila. Ty osudy jsou docela pohnuté i tím, že právě, jak říkala paní Marie Malá, vlastně jako malá holka viděla, jak ty domy v její rodné vesnici jsou odstřelovány a padají k zemi. To byly Přední Paště. Podobně skončily Hůří na Šumavě, velmi podobně skončily stodůlky na vlastně západní části Šumavy, které sloužily jako vojenská střelnice. Každá ta obec má ten osud trošku jiný. Těch obcí je, jak jsem říkal, v připomínce, v té naší připomínce historického alba 30 a stojí za to buď si je projít, a nebo alespoň se podívat na naše internetové stránky npsumava.cz, kde naleznete právě mapu, kde jsou vyobrazeny všechny ty obce, které připomínáme. O každé obci je tam kromě jiného GPS souřadnice, aby to dobře turisté našli. A jsou tam samozřejmě jak historické informace, vůbec historie té obce nebo těch obcí. A jsou tam také historické a současné fotografie. Čili návštěvníci si mohou ty obce připomenout jak na webu touto formou jednoduchou, anebo, a to je ta lepší forma, aby si je prošli právě pěšky a zjistili si tu informaci sami.
Jeho výrobky má i prezident Tádžikistánu. Najdete je i v dalších zemích světa. Miroslav Třmínek z Mariánských Lázní je řezbář rekordman. Zvířata však vyřezává z paroží a nezůstal u jednoho druhu. Pod jeho rukama jich vznikla skoro stovka, uvedl Miroslav Marek z agentury Dobrý den, která české rekordy eviduje.
My jsme jako Muzeum rekordů a kuriozit tady v Pelhřimově ho zapsali do České knihy rekordů právě z toho důvodu, že on má na svém kontě už 97 stvárněných druhů, zvěře, a to z evropské i světové fauny. Jenom pro názornost, jedná se většinou o myslivecké, jezdecké nebo kynologické motivy, ale on do těch parohů vyřezal třeba bobra, srnce, jelena, daňka, divočáka, tetřeva, lišku, kachnu, orla, vlka, straku, jezevce, tuňáka, candáta a tak dále, prostě 97 různých zvířat.
V plánu má ještě další druhy. Chybí mu třeba lední medvěd a k australské fauně se zatím nedostal vůbec. Od roku 2003, od kdy se vyřezávání z parohů a kostí více věnuje, už Miroslav Třmínek zhotovil kolem 1300 výrobků. K vyřezávání ho přivedl zájem o kreslení a o přírodu.
On zaprvé je naprostý samouk. On vlastně se věnoval té řezbařině ze dřeva jenom tak z vlastního zájmu a potom, když viděl některé tyhle výrobky, tak začal vlastně zkoušet, jak by to šlo dělat. Potom se mu to začalo dařit, začal vlastně přicházet na to, jaké nástroje by mohl použít. Ku příkladu k těm závěrečným úpravám toho, kterého motivu, aby to bylo do detailu propracované, tak on používá dokonce i zubní vrtačku. Ta inspirace přichází samozřejmě z jeho druhého koníčka, a to je myslivost. Nicméně přichází i od těch, kteří třeba za ním přijdou, že by od něj nějaký takovýhle výrobek chtěli. On totiž kromě toho, že někdo řekne, že by chtěl třeba stvárnit kamzíka a že ho bude nosit na krku, protože je to jeho oblíbené zvíře, tak on dokáže dokonce i podle fotografie stvárnit konkrétní kus zvěře, který například ten, který lovec či myslivec skolil. A to už je potom jako, řekněme, suvenýr velmi osobní.
Z kostí a parohů vyrábí Miroslav Třmínek miniatury na zeď, ale i ozdoby na kravaty, těžítka či závěsy na krk. Při zpracování tvrdých parohů a kostí používá i vysokoobrátkový mikromotor, jaký bývá k vidění v zubních laboratořích. Jak dodal Miroslav Marek, pro expozici Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit udělal miniaturní lovecký výjev.
Tady v Muzeu rekordů jsme vysazeni na takové to buď všechno veliký, anebo naopak miniaturní, tak jsme se s ním domluvili, že by bylo pěkné, kdyby něco z jeho výrobku bylo vystaveno také v Pelhřimově tady v té naší expozici, a on skutečně vyřezal z toho parohu jakýsi výjev, kde je myslivec s tetřevem, a ten tetřev je nejmenší vyřezaný živočich z parohu. Nicméně, když se ten divák podívá, tak toho tetřeva vidí, ale on to není on. Tam je ještě jeden, který je opravdu miniaturní, má rozměr od 3 do 5 mm a ten, kdo pozoruje tenhle výrobek, tak ho musí v tom obrazci pořádně hledat.
A má ještě nějaké druhy, které chce stvárnit, na které se ještě nedostalo?
Má samozřejmě spoustu nějakých ještě dalších jakoby námětů, ale všechno je to otázka nějaký preciznosti, protože pan Třmínek není ten, který by odevzdával nějaké polovičaté práce, takže on na těch budoucích výrobcích teprve jakoby pracuje a zkouší si je.
Jsou jeho výrobky už třeba vystavené i v některých jiných zemích?
V řadě zemí, dokonce jeho výrobky má třeba prezident Tádžikistánu, ale už byli obdarováni i lidi ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, v Kanadě, ve Spojených státech, v Jihoafrické republice, kam on také jednou zavítal právě proto, že ho zajímá i africká zvířena. A přece jenom není nad to, když člověk je myslivec nebo lovec, tak vidět ta zvířata na vlastní oči.
Jak vy jste se o něm dozvěděli?
My jsme se o něm dozvěděli vlastně náhodou, protože náš jeden rekordman, který sbírá autogramy a je tady od nás Pelhřimova, tak shodou okolností s ním pobýval v lázních. A pak se jenom zmínil a pak už slovo dalo slovo a my jsme ho pozvali k nám do Muzea rekordů na návštěvu a výsledek je zápis do České knihy rekordů.
Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.